សាឡាដំបងរីទីនីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះបានបន្តសវនកម្មលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសំណុំរឿងសន្តិភាពឬបទរួមកំណត់ក្បត់ជាមួយនឹងបរទេសដែលជាសប្តាហ៍ទី4បន្ទាប់ពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានលើកពេលមួយសប្តាហ៍ដោយសវនកម្មសប្តាហ៍មុនដែរទិដ្ឋភាពនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកមិញគេសង្កេតឃើញមានការចូលរួមឃ្លាំមើលពីអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រមជាមួយនឹងវត្តមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកផងដែរលោកផេងហេងមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានថ្លែងក្រោយចេញពីសវនកម្មថាព្រឹកនេះក្រុមមេធាវីបានបន្តចាក់បញ្ចាំងពីនិតមើលផុសតាងវីដេអូចំនួន9ឃ្លីបដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នាតួយ៉ាងដូចជាការថ្លែងក្នុងអង្គសមាជតែងតាំងលោកកាលពីឆ្នាំ2017និងការថ្លែងពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាដើមលោកបន្តថាផុសតាងជាវីដេអូដែលបានចាក់បញ្ចាំងពីលេខរៀងទី7ដល់លេខរៀងទី15នៅព្រឹកមីនេះជាផុសតាងដោះបន្ទុកដែលអាចបញ្ជាក់បានពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកកឹមសុខាគ្មានពាក់ព័ន្ធអំពើក្បត់ជាតិដោយការចោទប្រកាន់នោះទេនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មកាលពីព្រឹកមិញនេះដែរលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់បន្ថែមលើចំណុចមួយចំនួនដែលក្រុមមេធាវីបកស្រាយពុំទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងនោះលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងដោយពន្យល់លើការថ្លែងរបស់លោកក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយដែលលោកចង់ឲ្យយុវជនបន្តវេនត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍អហិង្សាស្គាល់ពីតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកមេធាវីផេងហេងសម្រាប់មេធាវីលោកកឹមសុខាមើលរូបទៀតគឺលោកច័ន្ទជេងមានជំនឿថាតាមរយៈភ័ស្តុតាងទាំងនេះលោកកឹមសុខាជាកូនក្តីនឹងអាចរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ព្រោះការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាសុទ្ធតែជាការអប់រំដល់សមាជិកអ្នកគាំទ្រគឺគ្មានការប្រើភាសាញុះញង់អុចអាលឬនាំពលរដ្ឋឲ្យបះបោលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
ឆ្លងតាមរយៈការដែលយើងពិនិត្យលើភ័ស្តុតាងដែលសាក់មេធាវីបានដាក់ជូនតុលាការក៏ដូចជាអាដាមកឹមសុខាដែលបានដាក់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាថ្លែងនៅក្នុងអង្គសារការផ្ទាល់សបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអាដាមកឹមសុខាគឺអត់មានបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់ទេគឺគាត់បានធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅតាមច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយពិសេសដែលអាដាមកឹមសុខាបានថ្លែងនៅកន្លែងសាធារណៈក្តីនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្តីឬក៏ការចូលរួមជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើបាតកម្មក្តីជាពិសេសការថ្លែងរបស់គាត់នៅធ្វើអង្គសមាជសម្ញឬវិសម្ញនៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់សង្កត់ធ្ងន់ថាដំណើររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មានយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវទេអត់គុំគួនអត់សងសឹកអត់សងសឹកទេរឿងសំខាន់គឺទៅបោះឆ្នោតអត់មានធ្វើអីក្រៅពីទៅបោះឆ្នោតទេ
តែកិនក្នុងរឿងនេះវិសុទ្ធស្ត្រីពុំទាន់អាចសុំការយល់ឃើញបន្ថែមពីមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីលោកគីតិចបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះដោយលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទចំណែកអ្នកនាំពាក្យអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញក៏មិនទាន់អាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាដែរព្រោះនីតិវិធីពិនិត្យភស្តុតាងដែលបានដាក់ដោយក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោតមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយនេះបើតាមលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុទ្ធស្ត្រីតាមប្រព័ន្ធ Telegram សំណុំរឿងសន្តិភាពឬទោសក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខានេះត្រូវបានក្រុមសហមេធាវីរបស់លោកដាក់ផុសតាងជាច្រើនដើម្បីដោះបន្ទុកក្នុងនោះមានផុសតាងជាវីដេអូចំនួន17ឃ្លីបនិងផុសតាងជាឯកសារមួយចំនួនទៀតបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយចំថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខាងសហមេធាវីលោកកឹមសុខានឹងបន្តចាក់បញ្ចាំងផុសតាងជាវីដេអូចំនួន2ដែលនៅសល់ព្រមជាមួយនឹងការបង្ហាញផុសតាងជាឯកសារមួយចំនួនផងដែរជុំវិញរឿងនេះដែរលោកហ៊ុនកុសលមនុស្សស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាបានប្រាប់វិសុទ្ធស្ត្រីដោយមានសុតិធិនិយមថាជំនួបរវាងលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គទូតនានានិងជំនួបប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលខាងមុខនេះអាចជាពន្លឺនាំឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដែលជាប់គាំងជាច្រើនឆ្នាំបើតាមលោកហ៊ុនកុសលបណ្ដាអង្គទូតទាំងនោះបានចាត់ទុកសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាការបង្ហាញពីលំហប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះបើសិនលោកកឹមសុខាមិនមានសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតបានទេគឺសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះមិនឈរលើគោលការណ៍សេរីសុក្រិតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះឡើយ
បណ្ដាអគ្គរាជទូតរដ្ឋទូតទាំងនោះចូលមកជួបលោកកឹមសុខាជាការមកផ្ដល់ជាទេឬមួយក៏ថាជាការដាស់តឿនមិនមែនទេគឺមានន័យថាគេមកសួរពីការពីដំណើរការក្តីរបស់លោកកឹមសុខាតែម្ដងអានឹងទី1ហើយទី2ការលើកទឹកចិត្តពួកគេចាត់ទុកលោកកឹមសុខាដូចសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបានលើកទឹកចិត្តលោកកឹមសុខាថាជាអ្នកស្អាតស្អំជាបុគ្គលស្អាតស្អំហ្នឹងគឺមានន័យថាលោកកឹមសុខាមិនមែនជាអ្នកក្បត់ជាតិអីសសនសិទ្ធិភាពជាមួយបរទេសឯណាទេមិនមែនទេយើងឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាមកដល់ថ្ងៃនេះតុលាការមិនទាន់រកឃើញខុសតាងឬមានសាក្សីណាមួយបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិទេនេះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរឿងក្តីលោកកឹមសុខានេះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធនៅពេលដែលជារឿងនយោបាយមានតំណោះនយោបាយតែងតែមានការចូលរួមដោះស្រាយពិភាក្សាអន្តរជាតិជារឿងរហូតមក
សូមរំលឹកថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការផ្អាក់ជិត2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បច្ចុប្បន្នសហមេធាវីខាងលោកកឹមសុខានិងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងតំណាងអាយកាកំពុងតតាំងក្តីគ្នាដោយផ្អែកលើផុសតាំងវីដេអូរបស់ពួកគេរីករាលខ្លួនជុំវិញការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងការថ្លែងលើផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅលើស្ពាននាគរាជធានីភ្នំពេញជាដើមសូមរំលឹកថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងកំរោនៅរំលងអាត្រាថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកត្រូវបានតុលាការចោទពីបទសន្តិទិភាពជាមួយនឹងបរទេសឬទោសក្បត់ជាតិដែលត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងបរទេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈវីដេអូដែលលោកកឹមសុខាថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្របន្ទាប់មកលោកកឹមសុខាត្រូវបានជាប់ឃុំក្នុងគុកត្រពាំងថ្លុងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមជាង1ឆ្នាំហើយក្រោយមកលោកត្រូវបានឃុំខ្លួននៅផ្ទះជាង1ឆ្នាំទៀតដោយតុលាការហាមលោកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងទៅក្រៅប្រទេសនោះទេបើទោះបីជាលោកកឹមសុខាត្រូវបានជាប់បម្រាមនយោបាយយ៉ាងណាក្តីតែលោកនៅតែអាចចោះជួបសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហើយបានចែកអំណោយផងដែរដោយឡែកអង្គទូតនៅប្រទេសនានាជាពិសេសមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានចូលជួបលោកកឹមសុខាដោយផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តនិងតានដានសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខាជាប់ជានិច្ចពីខ្ញុំបាទកែសុខាវុទ្ធុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា